თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. გესაუბრებით იმაზე, თუ როგორ ველაპარაკოთ ბავშვებს ომზე. ვნახავთ, რა სწובה ქართველი მოხალისე უკრაინიდან. და შემოგთავაზებთ სტატიას იმაზე, თუ რა ადგილი უკავია ჩაიკოვსკის გედების ტბას რუსეთის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. მოისმინეთ სანდრო გვინდაძის სტატია „მამიკო რომ მოკლან, როგორ ველაპარაკოთ ბავშვებს ომზე“. ომით გამოწვეულ ემოციებთან გამკლავება რთულია უფროსებისთვის, ბავშვებისთვის კი განსაკუთრებით. ახლა როგორც არასოდეს, მნიშვნელოვანია, რომ მათ იცოდნენ, რა ხდება, უსაფრთხოდ დასვან კითხვები და გაერკვენ საკუთარ განცდებში. უკრაინაში ომი ორი დღის დაწყებული იყო თბილისის საერთაშორისო სკოლის დაწყებითი კლასების მასწავლებელი თამთა მანდარია მათემატიკის საშინაო დავალებებს ასწორებდა, როცა რამდენიმე რეულში იპოვა დახატული საფლავის ქვა და ზედ წარწერა „Rest in peace, Putin“. თამთა ამისთვის მზად არ იყო. არადა იქამდე უკვე შეატყო, რომ ბავშვები გაბრაზებულები და შეშინებულები იყვნენ. ერთმა ისიც უთხრა, რუსეთის გამო მამიკომად შეიძლება დაიჯიროს იარაღიო. მაგრამ თამთამ არ იცოდა, როგორ უნდა აუხსნას 8-9 წლის ბავშვებს, რომ არასწორია სიკვდილი უსურონ ადამიანს, რომლის გამოც საკუთარი მშობლების დაღუპვის ეშინიათ. ბოლოს გადაწყვიტა, დისკუსია გაემართა, ოღონდ საკუთარი დამოკიდებულება ნაკლებად გამოეხატა. „მე რუსულად აღარასდროს აღარ ვილაპარაკებ, საქართველოში რომ რუსი ვნახო, დავარდღამ“, უთხრა ერთ-ერთმა მოსწავლემ. მხოლოდ ერთადერთმა ბავშვმა თქვა, „შეიძლება პუტინი ასეთია, მაგრამ მთელი რუსეთის მოსახლეობა არაა ასეთიო. მაგაზეც ვიმსჯელეთ. საბოლოოდ მაგ იდეამდე მივედით, რომ ხალხს შეუძლია ძალიან ბევრი რამე მოაგვაროს ერთმანეთში“, ამბობს თამთა. ბავშვთა ფსიქოლოგი ნინო ნიკოლეიშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ახლა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია არ ჩაახშოთ თქვენი შვილების ცნობისმოყვარეობა და მისცეთ ნებისმიერი კითხვის დასმის შესაძლებლობა. აუცილებელია ეს გააკეთოთ ყოველნაირი კრიტიკის და შეფასების გარეშე. არავითარი შემფასებლური კომენტარი. „ეს შენი საქმე არ არის, რა დროს შენი ესეთებია“ და ასე შემდეგ, ამბობს ნინო. ფრთხილად გამოჰკითხეთ, რა იციან და რას გრძნობენ. ბავშვმა შეიძლება საერთოდ არ იცოდეს შიშს განიცდის, ბრას განიცდის და ასე შემდეგ. ამიტომ მნიშვნელოვანია ვასწავლოთ სახელი დავარქვათ საკუთარ ემოციებს. შეიძლება ბავშვი ჯერ ვერ ხვდება, რას გძნობს, ან მზად არ არის სალაპარაკოთ. წესით ამის შემჩნევა შეგიძლიათ. განსაკუთრებით 7-8 წლამდე დაძაბულობა სტრესი ვლინდება ხამის კოშმარებში. შეიძლება მუცელი ასტკივდეს, მადა დაეკარგოს, უხასიათოდ იყოს, თუ მათ ემოციურ გამოვლინებებზე მშობლებისგან ვერ იღებენ ისეთ რეაქციას, როგორიც არის უსაფრთხოების განცდა“, ამბობს ის. „პირველ რიგში შეგიძლიათ უფრო მეტი სითბო გამოხატოთ, მაგალითად უფრო ხშირად ჩაეხუტოთ, თანაც არაა აუცილებელი ეს მაინცდამაინც ომზე საუბრებს უკავშირდებოდეს. მთავარია ფიზიკური კომფორტი შეუქმნათ. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თინეიჯერობის ასაკამდე. პატარებისთვის სახლის და ოჯახური სიტუაციის განცდა პირველ რიგში ქმნის უსაფრთხოების განცდას“, ამბობს ნინო. „სანამ ბავშვებს დაეხმარებოდეთ, მნიშვნელოვანია საკუთარ ემოციებშიც გაერკვეთ. ნუ დამალავთ თქვენს შიშს, ბრას და შფოთვას ბავშვებისგან. აუხსენით, რატომ გზნობთ მათ. თუ თქვენი შვილი ძალიან პატარაა, აჯობებს შეუზღუდოთ ინფორმაცია, რომელიც შეიცავს ძალადობას“, ამბობს ნინო ნიკოლეიშვილი. „განსაკუთრებით ცუდი აზრია, მუდმივად გქონდეთ ჩართული ტელევიზორი, საიდანაც უწყვეტად მოდის ინფორმაცია ომის შესახებ. ნეგატიური ინფორმაციის ნაკადი არის მათთვის წამლეკავი. ბავშვებს ჯერ არ აქვთ მზაობა, რომ თავად გადაამუშაონ ეს ინფორმაცია და გაუმკლავდნენ მას“, განმარტავს ფსიქოლოგი. მაგრამ ამასთანავე მნიშვნელოვანია ბავშვებმა იცოდნენ რა ხდება, რატომ ესხმის თავს ერთი სახელმწიფო მეორეს. ამიტომ თუკი თქვენს შვილს უკვე აქვს სმარტფონი, ფრთხილად ურჩიეთ ინფორმაციის ისეთი წყაროები, რომელთაც ენდობით. თავი შეიკავეთ ქსენოფობიური გამონათქვამებისგან, მაგრამ ამასთანავე კარგად აწონდაწონეთ, რა სიტყვებით ელაპარაკებით შვილებს სამხედრო კონფლიქტზე. მაქსიმალური პასუხისმგებლობა უნდა გამოიჩინოს ყველა მშობელმა, რას ეტყვის დანატოლებზე და რუსებზე თავის შვილს, ამბობს ნინო ნიკოლეიშვილი. დაუშვებელია ქსენოფობიური და ეთნიკური შუღლის გაღვივება ბავშვებში. ბოლო 10 დღე თამთა მანდარიასთან განსაკუთრებით რთულია. საკუთარი ბრაზის და უიმედობის გაკონტროლებასთან ერთად ის ცდილობს დაეხმაროს ბავშვებს, რომ გადაიტანონ ყურადღება იმ შიშისგან, რომელსაც მათში ომი და მშობლების დაკარგვაზე ფიქრი იწვევს. მისი თქმით, აუცილებელია უფროსებმაც და ბავშვებმაც იგრძნონ, რომ რაღაცის გაკეთება და სხვების დახმარება შეუძლიათ, თუნდაც ეს წვრილმანი იყოს. მისი კლასის შემთხვევაში ასეთი წვრილმანი იქნება სათამაშოების შეგროვება უკრაინელი თანატოლებისთვის. ეს გახლავთ სანდრო გვინდაძის სტატია „მამიკო რომ მოკლან, როგორ ველაპარაკოთ ბავშვებს ომზე“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა მოისმინეთ ლანა კოკაიას სტატია „მხოლოდ 20 წუთი მაქვს სასაუბროთ, რას ყვება ქართველი მოხალისე უკრაინიდან“. 34 წლის ლადო გამსახურდია უკრაინაში მოხალისედ წასული ქართველი მებრძოლია. ლადო აფხაზეთიდანაა. პოლონეთის გავლით უკრაინაში წასვლას ჯერ კიდევ 28 თებერვალს რამდენიმე ათეულ მოხალისესთან ერთად გეგმავდა. თუმცა მაშინ ჩარტერული რეისი არ გაფრინდა და თბილისში დარჩა. ხელისუფლებამ დაგუბლოკა, უთხრა რადიო თავისუფლებას ლადომ იმ დღეს. 4 წლის ვიყავი, როცა აფხაზეთი დავტოვე. იქაც რუსები იყვნენ დამნაშავეები. მაშინ ჩემი სახლკარის დაცვის საშუალება არ მქონდა ასაკის გამო. ასე ახსნა მან თავისი სურვილი წასულიყო უკრაინაში. ლადოს 7 მარტს თბილისის დროით 12 საათზე უკვე უკრაინაში ვესაუბრეთ. მხოლოდ 20 წუთი მაქვს სასაუბროთ, მითხრა მან. რადიო თავისუფლება. ლადო, პირველ რიგში როგორ ხართ და სად ხართ ახლა? ლადო გამსახურდია. უსაფრთხოების გამო დეტალებზე ვერ გესაუბრებით, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, რომ უკრაინის კანონიერი ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე ქართველ და სხვა ქვეყნების მოხალისეებთან ერთად ვიმყოფები. ყოველ წამს ველოდებით შეიძლება ცეცხლმა აქეთ გადმოინაცვლოს. დღესვე დაგბომბონ და დესანტი ჩამოსხან. მოკლედ, მზად ვართ ყოველ წამს ბრძოლაში ჩავებათ. საბრძოლო განწყობა თან გვწვრთნიან და თან სტრატეგიულ ობიექტებსა და გზებს ვიცავთ. სწავლობთ, ვიცავთ, ღამეები არ გძინავს, ვცვლით ერთმანეთს. როდესაც საჰაერო ზონები ირღვევა, განგაში ხშირად ირთვება და მთელი საომარი პროცესებია, მაგრამ როგორც ასეთი, ცხელ ბრძოლაში ჯერ მე პირადად არ ვარ. რადიო თავისუფლება, როდის და როგორ მოახერხეთ უკრაინაში ჩასვლა? ლადო გამსახურდია. მე 6 დღეა აქ ვარ. ჩემს მეგობრებთან ერთად საჰაერო გზით ჩამოვედი პოლონეთის საზღვრის გავლით. რამდენიმე დღის წინ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან გვინდოდა გამოფრენა სხვა ქართველ მოხალისეებთან ერთად, მაგრამ უკან გავგაბრუნეს. მთავრობამ დაგვიბლოკა ფრენა და ამის შემდეგ ჩვენ თვითონ ვიღირდეთ ბილეთები. რადიო თავისუფლება. ლადო, რა არის მთავარი, რის გამოც უკრაინაში წასვლის გადაწყვეტილება მიიღეთ? ლადო გამსახურდია. უკრაინის ფრონტზე ყოფნა ნიშნავს არამარტო უკრაინის, არამედ ევროპის, საქართველოსა და მთლიანად მშვიდობის დაცვას სამყაროში. სხვათაშორის ერთ-ერთი მოხალისე, რომელთანაც აქ ჩამოვედი, ჩემი მეზობელი და მეგობარია გუდაუთიდან. უკრაინაში წამოსვლამდე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში არქეოლოგიურზე ვსწავლობდი. ვარ ორგანიზაცია „მრგვალი მაგი და თავისუფალი კავკასიის“ დამფუძნებელი. მრგვალ მაგი და თავისუფალ კავკასიაში მთლიანად კავკასია იგულისხმება. კავკასიის თავისუფლება რუსული ჯარებისგან. ჩვენი ორგანიზაციის წევრები ვართ აქ.
კრიზს არ უნდა გვეშინოდეს, თორემ ყოველთვის იქნებით დაჩაგრულ პოზიციაში. ჩვენ ეს მიცი უნდა დავამსხვრიოთ. რუსეთი არ არის ძლევამოსილი და რუსეთი აუცილებლად დამარცხდება. და ამიტომაც ვართ უკრაინაში. მხოლოდ ერთობით მარცხდება მტერი.
რადიო თავისუფლება. სხვაგან რა ვითარება თუ გაქვთ ინფორმაცია? ლადო გამსახურდია. დღეს უკრაინაში ყველგან საშიშია. არავინ იცის, რა წუთს, სად დაარტყამენ და რას დაბომბავენ. ერთად ვმოქმედებთ აქ ჩამოსული მებრძოლები. უკრაინელებთან და მსოფლიო სხვა ქვეყნების მებრძოლებთან ერთად. თქვენ მოისმინეთ ლანა კოკაიას სტატია „მხოლოდ 20 წუთი მაქვს სასაუბროთ, რას ყვება ქართველი მოხალისე უკრაინიდან“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. პოდკასტის ბოლოს მოისმენ სტატიას გედების ტბა, პოლიტიკური სიმბოლო რუსეთის მედია სივრცეში. 3 მარტს საღამოს რუსეთის დამოუკიდებელმა ტელეკომპანია დოჟდმა შეწყვიტა მაუწყებლობა. ვიდეო მიმართვაში ტელეკომპანიის გენერალურმა დირექტორმა და არხის მფლობელმა ნატალია სიდნეევამ თქვა, რომ მან და მისმა კოლეგებმა უნდა გაიაზრონ და მოიფიქრონ, როგორ გააგრძელონ მუშაობა. არხის მთავარმა რედაქტორმა ტიხონ ძიატკომ და ჟურნალისტთა ნაწილმა კოლექტივის მიმართ მუქარის გამო რუსეთი დატოვეს. დოჟდი 2010 წლიდან მაუწყებლობდა. 2017 წელს ის დაბლოკეს უკრაინაში. 2021 წელს კი ტელეარხს რუსეთში ეგრეწოდებული უცხოეთის აგენტის სტატუსი მიანიჭეს, რასაც რედაქცია არ ეთანხმებოდა. დოჟდის თანამშრომლები პირდაპირ ეთერში დაემშვიდობდნენ მაყურებელს, რომელსაც კადრიდან გასვლისას დაუტოვეს უცხება, არა ომს. მერე კი გამოჩნდა ცნობილი სცენა პიოტრ ჩაიკოვსკის ბალეტიდან გედების ტბა, პატარა გედების ცეკვა. ეს ის სცენაა, რომელიც გაუშვეს საბჭოთა ტელევიზიაში 1991 წლის აგვისტოს პუჩისას და რომელიც საბჭოთა კავშირის დასასრულს მოასწავებდა. როგორც ავსტრალიის ეროვნული უნივერსიტეტის კულტურის, ისტორიისა და ენის სკოლის თანამშრომელი ლეონიდ პეტროვი იხსენებს ABC News-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში, გედების ტბას საბჭოთა პერიოდში ტელევიზიასა და რადიოში იყენებდნენ ხოლმე მნიშვნელოვანი მოვლენების დროს, მაგალითად ქვეყნის ლიდერების გარდაცვალების შემდეგ, სანამ ინფორმაციას ოფიციალურად გამოაცხადებდნენ. ეს და სხვა მუსიკა ზოგჯერ დღეების განმავლობაში ჟღერდა ეთერში დღეში რამდენჯერმე. ეს იყო პოლიტიკური არასტაბილურობის, ხელმძღვანელობის პოტენციური ცვლილების ნიშანი, თქვა პეტროვმა. საბჭოთა კავშირის დაშლიდან 3 წლეულის შემდეგ დოჟდმა კვლავ დააბრუნა რუსულ სინამდვილეში ეს სიმბოლო, რომელიც კვლავ პირქუში შინაარსითაა დატვირთული. გედების ტბა იქცა დამსხვრეული ოცნებების, დაკარგული შესაძლებლობებით გამოწეული სევდის, სინანულის, აუსრულებელი გეგმების გამო გლოვის სიმბოლოდ, თქვა პეტროვმა და დაზინა. ვფიქრობ, ეს ტელეკომპანია დოჟდის მიერ მიღებული ძალიან გონივრული და სწორი გადაწყვეტილებაა. პეტროვის თქმით, დოჟდი მძიმე არჩევანის წინაშე იდგა. ან მოეყოლათ ტყუილები, რასაც მათგან პუტინი ითხოვს, ან მომკვდარიყვნენ. ძნელია იმის დანამდვილებით თქმა, რამდენად ელოდათ დოჟდის ჟურნალისტებს სიკვდილი პირდაპირი მნიშვნელობით, მაგრამ ფაქტია, რომ ომის დამოუკიდებელი გაშუქებისთვის ისინი შეიძლება მრავალწლიან პატიმრობაში აღმოჩენილიყვნენ. ამ დღეებში მაუწყებლობა შეწყვიტა რუსეთის ერთ-ერთმა ყველაზე ცნობილმა და სანდო რადიოსადგურმა ეხო მოსკვი. ხელისუფლების მიერ უკანასკნელ წლებში განხორციელებული უზარმაზარი წნეხის პირობებში, როცა მთელი რიგი დამოუკიდებელი მედია საშუალებები და არასამთავრობო ორგანიზაციები დაიხურა, ეხო მოსკვი რუსეთში ყველაზე გამორჩეულ მედიად რჩებოდა. 23 თებერვალს შეწყდა რადიოსადგურის ეთერი. 24 თებერვალს კი სადგურის დირექტორთა საბჭომ, რომელშიც უმრავლესობას სახელმწიფო კომპანია გაზპრომის მედია შტო აკონტროლებს, ეხო მოსკვი დახურულად გამოაცხადა. მისმა ჟურნალისტებმა განაცხადეს, რომ სოცქსელებსა და YouTube-ზე გააგრძელებენ მუშაობას. რუსეთში დარჩენილი მცირერიცხოვანი დამოუკიდებელი მედია საშუალებების წინააღმდეგ მიმართული მკაცრი ზომების ფონზე ქვეყანაში იზრდება ომის საწინააღმდეგო განწყობილება, იმართება საპროტესტო გამოსვლები, გროვდება პეტიციები, მთავრობა სასტიკად უსწორდება ომის საწინააღმდეგო გამოსვლების მონაწილეებს. OVD Info-ს ცნობით დაკავებულია 8000-ზე მეტი ადამიანი. კრიტიკული ხმების ჩახშობის მიზნით იზღუდება წვდომა ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელებზე. ლეონიდ პეტროვის თქმით, ამ პირობებში ტელეეთერში გედების ტბის გამოჩენა შესაძლებელია იმედის მესიჯადაც იქნეს გაგებული. ბალეტის ბოლოს ბნელი ძალები მარცხდებიან. ასე რომ ჯერაც არის იმედი, რომ ჯერაც არის სინათლის სხივი, რომელიც ბნელი ღრუბლებიდან გამორჩივეს, თქვა მან. თქვენ მოისმინეთ სტატია „გედების ტბა, პოლიტიკური სიმბოლო რუსეთის მედია სივრცეში“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.